www.ruscomедиа.org. Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Інформації Лілія Ананіч обіцяє розібратися з медіями, які передрукували карикатури Шарлі Ебдо. Чи можна чекати карних акцій у бліц-аналізі свободи? Ми пропонуємо репортаж з Гомеля, де православні приймали водяну купель у сожі. У новій передачі Вінцука Вячоркі про право газети на правопіс. Це основні теми дня 19 студеня. Слухані по скарзі видавця Ігора Логвінова на рішення Міністерства інформації, призначене на 30 студеня. Таке рішення прийнято сьогодні на попередніх слуханнях по справі у Верховному суді. Видавець сподівається обскардити апошню з шести відмовів Мінінфарма у видачі приватному підприємству ліцензії на розповсюд друкованої продукції. Нагадаю, що видавецтво Логвінова було позбавлене ліцензії у вересні 2013 року за випуск альбома «Прес-фото Білорусі», який суд Ашмянського району полічив екстремістським. З подробицями Олег Груздюлович.
19 студзеня для кнігарні Логвінаў пачаўся новы суд. Гэтым разам у Верховным судзе Беларусі разглядаецца пазоў прадпрыемства да Міністэрства інфармацыі. Разглядае справу суддзя Александр Паўтаў, якому давядзецца вызначыць, ці мелі рацыю чыноўнікі міністэрства, калі ў лістападзе 2014 году адмовілі кнігарні ў дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці распаўсюдніка друкаванай прадукцыі. На той момант гэта была шостая за год спроба кнігарні атрымаць рэгістрацыю. Ранейшыя заўвагі прадпрыемства не спрэчвала, бо яны былі дробныя і хутка выпраўляліся. Во што згадаў дырэктар кнігарні Ігар Логвінаў.
Мы указывали адрес 37А, регистрацию магазина, а, кажется, можно указывать номер помещения. Да, у нас нет номеров помещения, пришлось это там как-то согласовывать, очень долго получать, какой же номер помещения у нас в магазине. Потом было, изменилось размер пошлины, они приняли без уточнения. Ну, где-то лето менялось, пошлина повысилась, ну, чтобы мы заплатили пошлину. Ну, какие-то личные, но такие неточности.
Той факт, что Министерство информации не одразу после подачи заявы книгарни на регистрацию означило все недокладности, одзейнічала паводле прынцыпу адразаць хвост па кавалку, прадстаўнік кнігарні на працэсе назваў парушэннем закону аб адміністрацыйных працэдурах. Паводле гэтага закону дзяржаўная установа не павінна ствараць штучныя перашкоды для працы прыватнага прадпрыемства, нагадаў юрыст. Прадстаўнік Мінінфарма ў судзе з гэтай прэтэнзіяй не пагадзіўся. Паводле чыноўніка, падставай для адмовы рэгістрацыі стала яўная памылка. Маецца на ўвазе, што ў індэксе хатняга адрасу заяўніка уладальніка кнігарні Ігара Логвінова былі пазначаны недакладныя лічбы. Што памылка ў індэксе была, Ігар Логвінаў не адмаўляе. Аднак, паводле выдаўца, індэкс не абавязковы для пазначэння хатняга адрасу. Паводле закону яго можна было і не пазначаць, таму памылка не павінна ўвогуле брацца пад увагу.
Индекс не меняется. Там же главное указать место жительства. Место жительства указано правильно и как это может влиять.
Периодичные тягом году отмовы у регистрации Игорь Логвинов назвал адмысловыми.
Шесть раз они не выдавали разрешения. Очевидно, что это специальное затягивание и какие-то препоны. Просто все их аргументы по противоречию законодательству в той части, что чиновники должны действовать все-таки развитию бизнеса.
Суд по справе обновится 30 студеня. До того часу представник кнігарні Логвінаў пообещал собрать потребные копии документов. Нагадаю, лицешня адмова у регистрации як распаўсюдніка друкаванай продукции для кнігарні Логвінаў привела до штрафу с боку податковой инспекции и судового рішення о спагнанні с предприятия амаль мільярда рублёў прибытку. Гэтае рішення экономичного суду Менску, якое было прийнято 9 студеня, поставило кнігарню поводле Ігора Логвінова на мяжу банкрутства.
Міністерство інформації Білорусі проаналізує реакцію некоторих білоруських СМІ на теракт у редакції Шарлі Ебдо і, у приватності, публікацію імі карикатури французького щотидньовіка на знак солідарності з загиблими. Про це заявила міністр інформації Білорусі Лілія Ананіч. Чи можна розцаніць виказування спадарні Ананіч як свідчення того, що міністерство примінить ніякі карні заходи? Ці можна сцвярджаць, што апошнім часам у незалежных беларускіх журналістаў з'явілася пэўная самацэнзура? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік дырэктара інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Андрэй Александраў.
Выказванне спадарні Ананіч дастаткова такі расплывістыя, але ці можна чакаць, што міністерства применять некие, скажем так, карные методы до тих выданий, якія передрукавалі карикатуры на пророка Мухаммеда, ці можна чекати неких попередженняў і до того подобного, ці просто, по-вашому, міністр агучыла в цілом позицію державної влади з гэтай нагоди?
Специфика Министерства информации в Беларуси такая, что от его заўсёды трэба чакаць неких карных заходов. Ведаем немало прикладов за апошнія десятилетия того, как незалежные СМИ были покараны, зачинены, задушены альбо обкладены великими штрафами. И причем поводов для этого на самом речь Министерство находится против. Так что я думаю, что максимум это некий сигнал про то, что будут некие карные деяния. Але наше Министерство информации довольное на этой карные деяния без особливых подстав.
Як доказ вашей версии, ваших слов, можно привести ты слова министра, где она узгадала 2006 год, коли одно из белорусских выданий, это была газета «За года», опубликовала карикатуру на пророка Мухаммеда, и за это отказанную публикацию был покараны 3 годами позбавления воли, которые на практике вылились у 3 месяца, подкресила министр информации. Чи можно воспринимать вот эту ее, как бы, узгадку, ну, как некий намек, что, саправды, министерство вельми незадоволено тими выданиями, которые на этот раз передруковали карикатуры?
Знову-таки повторюся, что Министерство информации частяком выполняет карные функции, а певные артикулы, карикатуры, малюнки, выказывания, меркования, которые редакции подают, просто використовуются как подстава для певных карных заходов. В принципе, мы бачим, что улады рыхтуются до президентской кампании 2015 года, и, глядя с опыта попередних великих политических кампаний, зачистка информационного поля – это абсолютно в логике деяния улады. Мы бачим и принятие поправок закона о СМИ, и абсолютно отвольные отключения и блокирования незалежных интернет-сайтов, для чего вовремя не треба никаких законных подстав. Уже не первый раз господарня Ананич передает такие погрозливые приветствия незалежным медиам, спробуючи таким чином тиснуть на их редакционную политику и фактично погрожать за свободу выказывания певными карными заходами. Так что я думаю, что эта история с карикатурами, или там любая иншая история, может быть, просто подставой для того, как некие карные заходы до незалежных медиа учинить.
Напевно, вот за последний час самый мощный удар по незалежных медиа был нанесен, коли отбывалось де-факто девальвация белорусской национальной валюты, вы про это уже сгадали, коли десятки популярных интернет-выданий были просто отключены от интернета. По-вашему, после этого повысилась некая внутренняя цензура у белорусских журналистов, ну, прежде всего, которые работают в этой сфере интернет-выданий?
Я не берусь сказать про внутреннюю самоцензуру у всех белорусских журналистов, але, например, я докладно могу сказать за компанию «Белопан», 2 сайта, которых были подвергнуты блокованию, про которое никто никаких официальных тлумачений до этого не дал, что сотрудники компании «Белопан» протягивают працевать в своем звычайном режиме по поводу стандартов профессиональной журналистики. Нельзя сказать, что эти заходы, эти попереджальные стрелы не уплывают никаким чином. Але, ну, то, что я бачу вокруг себя, вокруг своих коллег, я бачу, что люди протягивают, выполняют свою працу так само, как это было до блокирования. Мне подается, что уже незалежные сроки массовой информации, незалежные журналисты, которые остались в этой профессии, в этой стране, уже настолько битые, пужанные, блокованные, что я лечу, что люди, которые догэтуль остались у Беларуси в этой профессии, они будут протягивать, выполнять свои профессиональные обязанности.
Мяркуе Андрэй Александраў з кампаніі «Белапан». Ну, а пра права газеты на правапіс сёння ў новай перадачы будзе гаварыць Вінцук Вячорка. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
У столицы Чечни Грозным сегодня прошел митинг супраць публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Митинг, видовочно, имел поддержку на урадовом узровне. У Чечни сегодня обвестили выходный день, отменили занятки. Перед митинговцами выступил керовник Чечни Рамзан Кадыров. Звестки про массовость акции у разных крыницах разыходятся. С подробностями Юры Дракохруст.
У Грозным сегодня прошел митинг супраць публикации карикатур на пророка Мухаммеда. У акции удельничали несколько тысяч человек, поведомляя BBC. Российское информационное агентство «Новина Урия Новости» со спасылкой на даденные МУС России подало колькость удельников митингу принамсі 800 тысяч человек. Иншие назиральники казали про десятки и навод сотни тысяч удельников акции. Усё насельніцтва Чечни – 1 300 000 человек. З нагоды правядзення мітынгу ў Чачні быў абвешчаны выходны дзень. У адукацыйных установах адмененыя заняткі. Удзельнікі акцыі ў Грозным трымалі ў руках плакаты з надпісамі «Мы любім прарока», «Я люблю прарока Мухаммеда», «Сцягі Чачні і Расіі», розныя транспаранты, у тым ліку і з надпісамі на ангельскай мове «Іслам, рэлігія міру і стварэння». Перед удельниками акции выступил керовник Чечни Рамзан Кадыров.
«Это протест против тех, кто пытается оскорбить религиозные чувства всех мусульман мира», —
сказал он. Керовник Чечни выказал меркование, что за недавним терактом у Парижа в редакции сатиричного часопису «Шарли Эбдо» стоят заходние спецслужбы. Ён адзначыў, што ўдзельнікі акцыі рашуча асуджаюць аўтараў карыкатураў і палітыкаў, якія аказваюць ім падтрымку размовамі пра свабоду слова.
Сёння мы бачым, што Еўропа не зрабіла доўга вывадаў і недаўна правала сабыцці ў Парыжы. Вместо таго, чтобы отбить эту отсутствие рыбу тех, кто своими корректурами давал для этого повода, власти Франции организовали уличные шоу с лозунгами в поддержку вседозволенности и ведущих кровопритру.
Сказал Рамзан Кадыров. Калі спатрэбіцца, мы готовыя памерці, каб спыніць любога, хто думае, што можа безадказна пляжыць імя прарока, заявіў кіраўнік Чачні. Прамова Кадырова перарывалася скандзіраваннем лёзунгу «Аллах вялікі». У суботу мітынг супраць карикатураў на прарока Мухаммеда адбыўся ў Інгушэціі. Каля 20 тысяч митинговцев осудили карикатуры французского «Штотыдневика» и заявили об недопущальности публикации у СМИ подобных малюнков. У неделю акции протесту супраць карикатура у французским «Тыдневику» протягивались в Пакистане. У Лахоры акция собрала 10 тысяч удельников. Протестовцы палили французские стяги и потребовали забаронить «Штотыдневик». У одним из городов так само спалили пудела французского президента Франсуа Олянда.
Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Министерство информации Беларуси проанализует реакцию некоторых белорусских СМИ на теракт у редакции «Шарли Эбдо» и у приватности передруг ими карикатуров французского «Штотыдневика». Про это заявила министр Лилия Ананич. Выдавец Ігор Логвінаў падае ў суд скаргу на апошнюю адмову Міністэрства інфармацыі ў выдачы ліцэнзіі распаўсюджвальніка друкаванай прадукцыі. У Бярозаўскім раёне, нягледзячы на пастанову ўраду аб скарачэнні буферных зонаў вакол свінакомплексаў, вяскоўцам па-ранейшаму не дазваляюць трымаць свіней. На беларускай валютна-фінансавай біржы таргі па даляру сёння не праводзіліся. Чорны рынак ацэньвае даляр на 18 тысяч рублёў. Таким чином, ситуация на финансовом рынку застается непэўной. Белорусский рубель вагается на узроўні крыху вышэйшым, чем 15 тысяч за доляр, але конвертовать его по-ранейшему проблематично. Валюты у обменных пунктах на всех охотных не хапая. Разом с тем официальная пропаганда ствержает, что падение рубля удалось стрымать. Теперь настае период стабилизации. Цитак это высветлял Игорь Корней.
До банковских касов вось уже который день выстроиваются две чарги, одна из яких с большего умовная. Бо калі сдать доляр эти евро под ухвально заиздросные позерки проблему не складая, то процедура купли потребной суммы растягивается часом не на одну годину. Продается только то, что принесли сдавать. У такой ситуации индикатором адекватного курсу становится черный рынок, на яким доляр пропонуется в среднем по 18 тысяч рублей, а евро перекрочил отзнаку у 20 тысяч. Такие дадзены подае и народный сайт «Прокопович», який з'явился у кризис 2011 году и во умовах валютной непэўности при конце минулого года знов перетворился в виртуальную обменную пляцовку. Правда, охотных набыть по таких коштах не шмат. Покупники хочуть 15 500, 16 тысяч за доляр. Ці здолее теневый рынок перетягнуть на себе потенциальных клиентов, як у згаданым 2011-м. Меркование выказывая финансовый аналитик Александр Муха.
Тоже пользовался вот этим сайтом, тогда это все-таки немножко по-другому выглядело. То есть тогда был один курс, и рыночный заметно превышал. Поэтому, я думаю, вряд ли уже так серьезно развернутся вот эти операции. Да, они будут, но тут, опять-таки, как найти вот эту золотую середину между курсом белорусского рубля в обменном пункте. То есть вопрос в том, что действительно, как этот рынок настроить. Как бы там ни было, по сути, уже сейчас надо говорить, что смогут ли продать вот эту валюту, их излиться. Возможно, оживление нового сегмента внутреннего валютного рынка, но ждать серьезного такого размаха, как в 2011 году, я думаю, не стоит.
Тем часом представники уладных структур запевнивают, что валютный курс удалось взять под контроль, и отчувальных ваганий у оглядной перспективе не будет. Але больш шчыльная прывязка ў валютным кошыку беларускага рубля да расійскага дае экспертам падставу прагназаваць, што нацыянальную валюту будзе трэсці і надалей. Нафта на ўсясветным рынку трымаецца ніжэй, чым 50 даляраў за барэль, а расійскі рубель найбольш адчувальна рэагуе якраз на гэты фактар. Сёння ён у межах 65 за даляр і 75 за еўра. Далейший обвал нафтовых коштов, что предсказывают аналитики, непозбежно потягнет за собой дальнейшее обесценивание как российского рубля, так и ягоных сателлитов. Экономист Виктор Тярешенко кажа, что улады хотели бы сунять паничные настрои у грамадстве, але в умовах ручного керования финансовыми процессами все размовы выглядают только профанацией.
Ну ладно я, другие предлагают. Вот путь стабилизации национальных денег, вот как можно сделать. Ну послушайте хоть. 4 апреля отдаю 68 графиков, таблицев председателю Президиума Академии наук Гусакова. Все, Виктор Иванович, дадим ответ. Нет ответа. Понимаете, люди, которые делают против, но не умеют, отдай должность. Или пригласи послушать человека другого или группу людей. Давайте проведем общее слушание не на телевидении, не рассказывать, как у них соседи все плохо, у нас хорошо. Деньги, это касается любого гражданина. Он идет в магазин, опять хлеб подорожал, опять масло, продукты питания, одежда, что только не дорожает.
Показально, что в этот час, год тому, и керавництво Национального банка, и керавники ураду раз-пораз давали зразуметь, что в экономике склались спрыяльные умовы, якія не выключаюць магчымасці деноминации. Александр Лукашенко нават признался, что надрукаваны наклад деноминованных белорусских грошей. Але цяпер, мяркуе директор агентства деловых сувязяў Валентин Лобан, идею лишних нулёў давядзецца зноў засунуть у далекую скрыню.
Фонд Богданкевич усюды кажа и пишут, что это мера, якая ничего не вырашает сама по себе. Это уже наступство. Каб не было много нулей, треба зарабіць на других валютах. Это не основное. Инфляция головный ворог. А чаму она, откуда наберется, уже другое пытание. Это же проблема экономики, а не до некой девальвации.
На белорусской валютно-фондовой бирже сёння американский доляр не гандлявался. У США А третий понеделок студеня отзначается как день змагара за правы афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Тому отказать на питание, ці стало умацаванне рубля на минулом тыдні тенденцией, або только арифметичной хибностью, можно будет завтра. А вось евро 19 студеня потанел на 120 рублей. От 17 320 до 17 200.
А зараз наше питання. Як ви лічите, ці поупливає цяперішній фінансово-економічний кризис на виборчу кампанію у Білорусі? А питання ми провели у Городні.
Все будет хорошо. И все пойдут голосовать.
Иначе не будет.
Не, батьку мы ни за что не предадим. Вы что? Какой финансовый кризис? Нас, белорусов, раскачать тяжело.
Они грамма, ни вверх, ни вниз. Почему так? Обещали одно делать совсем здорово. Поднял цены за квартплату, за все. А пенсии добавить нет. Нет. Пускай он дальше будет, но хай только изменить какое отношение к пенсионерам. Верим мы ему, верим. Пускай дальше командует нами. Пускай будет.
Ну, благосостояние народа стало меньше. Конечно, потеряет правительство доверие. Конечно, будут искать другого кандидата, будут искать выход из положения сами люди. Реально, да, он может себя сделать опять президентом.
Нам надо
с Западом дружить, потому что Россия катит на дно конкретно. Я там работаю, приехал за 4 месяца, мне зарплату там не заплатили, не потому что фирма плохая, а потому что там денег нету. И не я один такой, там 350 человек разъехалось, и никто ничего не получил. В самом центре, в самой Москве, вот, да. Без войны, аккуратно, не так, как там, допустим, на Донбассе, там слишком уж крови много. Я считаю, что в Европе. Иначе мы с Россией закатимся так, что я не знаю. Ну, потому что он мне надоел. Ну, кто? Лукашенко.
Пенсионеры, в принципе, тоже уже недовольны. Так что не знаю, что тут будет. Кажется, что формальность. Он в классе никого не пустит другого.
Выборы состоятся, но ничего не изменится. Они будут. Но люди, конечно, недовольны. Большинство. Он будет делать, короче, так, как он задумал, так все будет оно происходить.
Я думаю, что будет как по-прежнему.
Ну, наверное, будет у нас Лукашенко, скорее всего, президент.
Я думаю, что все будет тип-топ. Ну, а как до этого все было? Ничего ни на что не влияло. Ну, я думаю, да. Что-то сколько захочешь, столько и будет. Ну, как то Лукашенко? Ты сам сказал, что Лукашенко сколько захочешь, столько и будет. Сколько захочешь победить, и победит. Все равно, какие могут быть вопросы?
Такие отказы мы сегодня почули у Гародні.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаем у гості.
І я зверну вашу увагу на некілька нових тем, які з'явилися на нашому сайті у інтернеті. Міліціянт засудив блогерку за слово «мент». Білоруська православна церква не убачить самі керування 50 годов. Гэта і інші нові теми знайдете на сайті свобода.org. А про тое, ці адбудзецца сёлета лібералізацыя грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі, якой будзе выбарчая кампанія, як будуць развівацца стасункі паміж афіцыйным Менскам і Захадам, мы запыталіся дырэктара Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолага Андрэя Ягорава.
Андрей Ягоров скептично ставится до готовности уладу либерализовать в ход президентских выборов громадско-политичное житие. Про выборчую кампанию оппозиции Андрей Ягоров каже, что она будет значно горше, чем в 2010 году, бо на ягоную думку политичная оппозиция не подрихтованная до выборов.
Она не имеет ни единого кандидата, ни некой путемной коалиции, якая могла бы сделать асенсованным политическим делом в этих выборах. Все корыстное, что может сделать белорусская оппозиция, это просто не удельничать в этих выборах, але она не может этого заработать по разных субъективных причинах. Мы будем назирать вельми бессенсовную кампанию.
Что до позиции уладу относно выбору, то Андрей Ягоров называет ее спектаклем и гульней. На ягоную думку, улада будет намагаться демонстрировать, что на выборах есть политическая борьба. Эксперт допускает, что улада навод будет возвышать вагу оппозиции.
Конечно, будут выказывания дискредитующие оппозицию, але хоть и поднимающие, и трошки рейтинг показывает, что политическая конкуренция існує, але на опозиція така слаба, що не може перемогти нікого. Одна інтрига залишається в можливий випуск політичних зневолених і дозволить компанію проводити відкрито, хоча будуть переслідувати, як звичайно.
Андрій Ягоров лічить, що Олександр Лукашенко протягне розігрувати миротворчу карту в Україні, демонструючи нейтральність. Тим не менш, на думку політолога, керівник білоруської держави все одно тримається проросійської позиції у конфлікті.
Лукашенко повторяє исторично ту самую позицию, которую высовывает Россия. Что там война на Украине, что не называет, кто есть кто в этом конфликте. Хотя, зрозумело сегодня, что это есть российская агрессия супроти Украины.
Разом с тем, означает Андрей Ягоров, Лукашенко умело демонструя и прихильность до Украины, покольки она важный экономичный партнер Беларуси.
Он так между двух огнев метусится. Он любит гулять словами, это отрымовывается. И театральный драматизм этой ситуации он разгуливает достаточно такого добра, глядячи по реакції, як це сприймається в Україні, на Єврозв'язі, в Росії, це його удається.
Програма Єврозв'язу «Сходнє партнерство» відповідає національним інтересам Білорусі і її будучині, зазначає в інтерв'ю «Свободі» Андрій Ягоров. Теперішній білоруський режим, на ягоную думку, не може адекватно гету ініціативу усприйняти, бо «Сходнє партнерство» вимагає політичних реформов, лібералізації і зближення со стандартами Єврозв'язу, ухилі не демократии, державного керования, незалежности судовой системы и юстиции.
Это немогчимый кошт, который не может заплатить Беларусі сённяшні лукашэнкаўскі рэжым, таму ўсходняе партнёрства ні шаткі ні валка прасоўваецца ў Беларусі. Тым не менш, у сэнсе будучыні краіны ўсходняе партнёрства гэта вельмі добрая для нас ініцыятыва.
Перад прэзідэнцкімі выбарамі, кажа эксперт, звычайна ажыўляецца дыялог між афіцыйным Мінскам і Еўразвязам. З канца 2013 году адбываюцца візіты ў Мінск высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў. Тое ж робяць і беларускія чыноўнікі з міністэрства замежных справ. На думку Андрэя Ягорава, бакі маглі б дамовіцца пра прымальны ўзровень адносінаў, але пры выкананні базавых умоваў захаду.
Трэба выпусціць палітычных вязняў, правядзенне больш-менш свабодных і дэмакратычных выбараў і адсутнасцю такіх вычварэнняў, як былі пры канцы 2010 года. І калі б гэта было выканана, то мы маглі б разлічвацца на больш нармальны ўзровень адносінаў з еўрапейскім звязам.
Мяркуе палітолог Андрэй Ягораў. Ну а зараз погляд на перадвыбарчую сітуацыю нашай слухачкі.
Апошнім часам недаўнім пасы розныя узгадкі дагадкі наконт новых старых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра кандыдатаў Свабода, няўжо Александр Грыгоравіч Лукашэнка пабудаваў найбагацейшы сабе яшчэ палац у Мінску, пабудаваў, каб пасяліць там Макея, каб дапусціць такое. Ды ён жа вылазніцца са скуры перад Масквой, каб зноў на пяты тэрмін. Толькі адплата за бестэрміновасць не-не-не. А як ганарыўся прэзідэнт Лукашэнка, што за 5-7 хвілін разагнаў, не, збіў у кроў пратэстнічкі 19 сезні 2010-х. І ўжо не адплата, а кара не мне. Усяму свой час у Бога, а адплату хутчэй панясе беларускі народ за абыякавасць. Складаецца ўражанне, што беларуская апазіцыя рэжыму, як бы апазіцыя, дапамагае гэтаму рэжыму быць зноў. Што гаранты такія гарантаваныя і надалей, а можа самі спецы Лукашэнкі праз падстаўныя структуры, праз нейкіх асоб арганізуюць гэтыя гранты, каб апазіцыя такая жыла, была і надалей. І ўсё ж адплата будзе за ўсё і нечакана. Касмічная бурская сіла накапляе ў Беларусі моц. Ваша слухачка.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі прааналізуе рэакцыю некаторых беларускіх СМІ на тэракт у рэдакцыі Шарлі Эбдо і, ў прыватнасці, перадрук імі карыкатураў французскага штотыднёвіка. Пра гэта заявіла міністр Лілія Ананіч. Выдавец Ігар Логвінаў падаў у суд скаргу на апошнюю адмову Міністэрства інфармацыі ў выдачы ліцэнзіі распаўсюджвальніка друкаванай прадукцыі. У Бярозаўскім раёне, нягледзячы на пастанову ўраду аб скарачэнні буферных зонаў вакол свінакомплексаў, вяскоўцам па-ранейшаму не дазваляюць трымаць свіней. На беларускай валютна-фінансавай біржы таргі па даляру сёння не праводзіліся. Чорны рынак ацэньвае даляр на 18 тысяч рублёў. Сотні гамельчукоў ішлі сёння да праваслаўных бажніц, каб адзначыць апошняе свята каляднага цыклю вадохрышча. Многія з іх у гэты дзень акунуліся ў раку Сож. Хрысціянская рэлігія звязвае вадохрышча з хрышчэннем Ісуса Хрыста Яном Хрысцітелем на рацэ Ярдані. Рэпартаж з Гомеля.
У галоўным храме Гомельскай епархіі саборы святых Пятра і Паўла поўна людзей. У чарзе па асвечаную ваду сотні гамельчукоў. Ваду падвозяць сюды аўтацыстэрнамі. Змайстраваны адмысловы вадавод са шматлікімі кранамі, да якога прымацавана таблічка «Святая вада». Шмат хто стаіць з пластыкавым посудам у чарзе па святую ваду з капліцы, дзе ёсць свая свідравіна. Самавіты гамельчук, які прыйшоў на свят с дочкою, оповядая.
Это очень святой праздник, которым в реке Иордан крестился Иисус Христос, поэтому для нас это великий день, и мы все верим, что Бог нам всем поможет, и приходим сюда, молимся и набираем святую воду, чтобы она нам помогала в жизни, в здоровье. Всем желаю здоровья, удачи, процветания в этот святой праздник.
Жанчына с чарги.
Я за водой пришла, надо ж набрать водички. Мама старенькая просила.
Покуль одни гамельчуки стоять у черзе по святую воду, иншие выправляются на берег сажа, каб окунуться у раку. Водяную купель примали одразу у нескольких местах. С киевского спуску горожане одразу трапляли на причал, где улетку звычайно швартуются теплоходы, а теперь замайстровали дравляные сходы просто у воду. На набережной дежурить ратовальники, а у низя по поясу раце охвочих страхуют водолазы. С товариства ратования на воде. Загартованных горожанов набирается богато. Мужчины и молодые хлопцы спускаются по лестнице в воду, хрестятся, окунаются, кто один, а кто и три разы, и хутенько поднимаются наверх, где в палатках их чекают великие рученики и теплая вопротка. Молодый Гамельчук, який назывался Иваном, только что скупели.
Просто зашел, скупнулся и все. А сейчас вот ощущение, знаете, организм горит как бы. Третий раз, как бы раньше боялся, а сейчас как бы, ну, как заново родился, можно сказать.
После купели на набережную поднимается Гамельчук Сергей. Кажа, что по профессии он ратовальник.
Для меня крещение означает оздоровление, заряд энергии, положительный, бодрость. Это, ну, сила духа, закалка.
Дежурные ратовальники стверджают, что до полдня на правобережье сажа в воде побывали самоменей 40 гамельчуков. Большиня же охвочих окунуться у плыни раки кировалися праз пешеходный мост на левый берег сажа, на городский пляж, злегку притерушенный снегом. Тут на водохрыща небыта открылся пляжный сезон. Рака в этом месте только сям-там побралася ледом, а так плынь вольная. Горожане один за одним, а то и гуртом окунаются у воду. Сирот их батька с двумя сынами и хрестником не отставали от мужчин и женщины. Так само примали купель. Спадарыня Ирина кажа, что 8-й год купается на водохрыща у сажи. Все лето студень выдался надзвичай лагодны, температура плюсовая.
Хорошая водичка, хорошее ощущение после купания. Не болеем, слава богу, благодаря этому купанию. Но не только на это крещение окунаюсь. Надо каждый день поддерживать свое состояние здоровья, обливаться холодной водой. Не болеть, не болеем.
Гомельский громадский активист Валер Рыбнин, який так само на водохрыща ходит на сож, лечит, что это свято, саправды народное, и оно гуртуе белорусов.
Водохрыща Христова, и оно для белорусов вельми мая важное значение. Это свято одно из трех святов, которые у нас в Беларуси, ну, у гонори таким, и все люди их означают, идут с семьями, берут святоную воду, окропляют. И я хочу сказать, что это вельми важно для нас, белорусов, как символ гуртования. Мы свои корони памятаем, и мы ожидаем, как и надалее это наши святы шанувались нашими дитями, внуками.
Это был репортаж с Гомеля, где сегодня отмечали водохрыща. Сетка автозаправочных станций А100 называет свои первые кроки по белорусизации бизнесу долготерминовым социальным проектом. Про это у интервью нашей корреспонденции Галине Абакунчик сказала генеральная директорка компании Ирина Володько.
Па-першае, прывітанне. Я адразу павінна папрасіць прабачэння ў вас. Я толькі-толькі аднаўляю беларускую мову і за нейкія памылкі адразу прабачце. Гэта сацыяльны праект па адраджэнню мовы. Мы сёння абслугоўваем сваіх кліентаў на двух дзяржаўных мовах. На беларускай і рускай. Мы жадаем, каб да беларускай мовы было другое стаўленне. Каб людзі далучаліся да беларускай культуры, каб беларуская мова гучала шырэй. Таму мы рэкамендуем нашым супрацоўнікам размаўляць на мове, абслухоўваць на мове. У тых, у каго гэта атрымліваецца вольна, робіць гэта ўжо сёння. У тым, каму цяжка, трохі рыхтуюцца і будуць размаўляць пазней. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што гэта не прымусовы праект.
Як з'явілася такая ініцыятыва працаваць па-беларуску і з чаго пачаўся гэты праект? Якія былі першыя крокі ў гэтым кірунку?
Гэта гэты год гэта год падрыхтоўкі, і я вельмі спадзяюся, што вы ў большасці сваёй на нашых станцыях будзеце чуць беларускую мову. Гэта вельмі маштабна. У нас сёння працуе 33 станцыі і без малага 500 чалавек. Таму падрыхтаваць усіх, вось гэта наша задача на гэты год. Мы рабілі гэта разам з курсамі «Мова на нова». Гэта бясплатная ініцыятыва таленавітых выкладчыкаў Алесі Літвіноўскай і Глеба Лабадзенкі. Яны нам аказалі вялікую дапамогу ў тым, як сёння мы гучым. У гэтым годзе і на наступным годзе вы на нашых палёных станцыях будзеце чуць дзве дзяржаўныя мовы, і рускую, і беларускую, але я спадзяюся, што ў большасці сваёй вы будзеце чуць беларускую мову.
Як паставіліся да ідэі пераходу на беларускую мову самі супрацоўнікі вашай кампаніі, ці ўсе ахвотна пагадзіліся гаварыць па-беларуску?
Я вельмі ганаруся тым, што нашыя супрацоўнікі падхапілі гэтую ідэю і падчас падрыхтоўкі сапраўды захапіліся ёю. Больш за то, у нас работаюць таленавітыя людзі, многія з якіх досканала ведаюць мову. Таму цяжкасцей не ўзнікала. Мы жадаем больш размаўляць на мове, каб яна гучала. Не бывае ўсё на раз, на 100%. Таму мы паступова рухаемся ў гэтым накірунку. Мне вельмі прыемна, што мы адчуваем зараз такую станоўчую рэакцыю нашых кліентаў. Гэта для мяне такая вельмі прыемная і вялікая нечаканасць.
І ўсё ж, што для вас сталася галоўным штуршком і стымулам для таго, каб пачаць працаваць па-беларуску?
Наша краіна вельмі прыгожая. І мы, як жыхары гэтай краіны, павінны нечым адрознівацца ад астатніх. Вы толькі пачуйце, як прыгожа яна гучыць наша мова. Чаму ёю не ганарыцца і не адрознівацца? Таму мы, як цалкам беларускі бізнес, як беларуская кампанія, жадаем, каб яна гучала, каб яна адраджалася. І робім крокі ў гэтым накірунку.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» генеральны дырэктар кампаніі аўтазаправачных станцыяў А100 Ірына Валацько. Ну а зараз па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння аўтар перадачы згадывае працэс над газетай «Наша Ніва» за Тарашкевіцу.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У 1998 годзе у Менску быў унікальны судовы працэс. У сваім архіве маю з яго тэчку. У закон аб друку тады былі ўнесеныя рэпрэсіўныя змены. Урад змог спыняць выданне газетаў без пастановы суду пасля двух папярэджанняў паводле 10 падставаў. У тым ліку, калі выданне не трымаецца так званых агульнапрынятых нормаў мовы. Але ні да якіх дакументаў, якія б гэтыя нормы вызначалі, закон не адсылаў. Зразумела, змены мелі на мэце зусім не клопат пра беларускую мову. Рэч у тым, што Тарашкевіцай друкавалася адроджаная Сергеем Дубаўцом у 1991 годзе «Нацыя творчая, наша Ніва». І вось, 29 траўня 1998 году Дзяржаўны камітэт друку выносіць нашай Ніве папярэджанне за тое, што не пільнуецца, маўляў, агульнапрынятых нормаў мовы і патрабуе друкаваць газету паводле сталінскага правапісу. Цытуем.
Сутнасць парушэння. У аснове ўжываемага газетай «Наша Ніва» пакладзены арфаграфічныя правілы, якія ўжываліся ў 20-х годах, але былі адмененыя правапіснай рэформай 1933 года. Паслядоўна абазначаецца асіміляцыйная мяккасць зычных мяккім знакам – змест, свет, свята і іншае. Адмоўе «не» перадаюцца праз «ня» перад словамі, дзе націск прыходзіцца на першы склад – «не ведаю», «не зможа», «не схільны» і іншае. Ужываюцца словы, якія не фіксуюцца слоўнікамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы, для якіх у беларускай літаратурнай мове існуюць дакладныя семантычныя адпаведнікі – асобнік, экземпляр, гледзішча, пункт погляду, улётка, лістоўка і іншыя.
Подпіс старшыні камітэту Міхала Падгайнага. Але тагачасная наша Ніва паводзіцца не применительна к подласці, як казаў некалі Салтыкоў-Шчадрын, а ідзе ў контрнаступ. Падае ў найвышэйшы гаспадарчы суд на дзяржаўны камітэт друку і патрабуе адмены папярэджання. Рэдактар Сергей Дубавец заклікае да салідарнасці.
Шаноўныя суайчыннікі, апынулася пад пагрозай закрыцця наша Ніва, Адзіная, апошняя ў Беларусі газета, мова якой не папсаваная рэпрэсіўнай рэформай 1933 году. Бязродныя лукашэнкавы спяцы ўзяліся за апошні з паміж газет бастыён дэкамунізацыі. Мы звяртаемся да ўсіх сведамых людзей з просьбай падтрымаць ідэю пашырэння беларускай мовы ў яе несапсутым абліччы.
Адгукнуліся вядомыя навукоўцы. Павел Сцяцко, прафесар, загадчык катедры Горадзянскага універсітэту.
Газета «Наша Ніва» трывала працягвае лепшыя традыцыі сваёй папярэдніцы, заснаванай у 1906 годзе, рэдактарам і выдаўцом якой быў Янка Купала. Мова – жывы арганізм, які чуйна рэагуе на змены ў жыцці і грамадстве. Мова недзяржаўнай газеты «Наша Ніва» не можа падлягаць рэгламентацыі, бо яе выданне залежыць найперш ад спажыўцоў-падпісчыкаў. Калі газета іх задавальняе, яны і падпісваюцца на яе.
Сваё заключэнне з Вільні прыслаў шанаваны вучоны беларусіст Валеры Чэкманас Чэкман.
Пасля рэформы 1933 году у беларускай літаратурнай мове існавалі дзве агульнапрынятыя артаграфіі, адна з якіх ужывалася толькі ў БССР, а другая – традыцыйная, дарэформавая, ува ўсіх выданнях за межамі БССР. У акадэмічным асяроддзі гэтыя варыянты заўсёды разглядаліся як роўныя, і толькі найбольш ідэалізаваныя філёлегі варожа ставіліся да факту суіснавання абодвух варыянтаў.
Выказаліся гісторык-прафесар Леанід Лыч, іншыя вучоныя. У абарону права газеты на правапіс выступілі не толькі профільныя ТБМ і БАЖ, але і Беларуская праваабарончая канвенцыя, і Хельсінскі камітэт, і нават Беларускі саюз прадпрымальнікаў, віцэ-прэзідэнт Александр Патупа. Абурыліся згуртаванні беларускай дыяспары. Сябра рады БНР Раіса Жук-Грышкевіч, ад імя каардынацыйнага камітэту беларусаў Канады, нагадала суду над мовай верш Янкі Купалы «Суды».
На суды павялі яе звязанай, сэрца вырваўшы з белых грудзей, і судзіце давай, як там сказана, у гэтым хітрым законе людзей.
Але далучыліся і ўплывовыя міжнародныя арганізацыі. Праваабарончая антыцэнзурная арганізацыя «Артыкул 19» угледзела ў справе парушэнне міжнароднай канвенцыі аб грамадзянскіх і палітычных правах 1973 году.
Любое абмежаванне формы мовы, накіраванае супраць недзяржаўнай установы, ёсць грубым парушэннем міжнародна абароненага права на свабоду слова.
Дамагаліся спыніць пераслед газеты за правапіс Міжнародная Хельсінская Федэрацыя, Міжнародны фонд абароны галоснасці, кіраўнік Алексей Сіманаў, у зваротах да ўлады і да АБСЕ. На працэс 12 жніўня ў якасці экспертаў прыйшлі знакаміты юрыст, былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, прычым суддзя Петухова аказалася яго найколішняй студэнткай, аўтарытэтны мовазнаўца прафесар Генадзь Цыхун. Памятаю, як няёмка пачувалася суддзя, спрактыкаваная ў гаспадарчых працэсах, калі загучалі словы «кадыфікацыя правапісу» або «асіміляцыйная мяккасць». Абсурднасць сітуацыі была відавочная, але галоўнае, што ўладам тады яшчэ залежала на міжнародным аўтарытэце. Суд вырашыў правесці сіламі адмысловай лінгвістычнай камісіі комплексную экспертызу. І ў снежні папярэджанне з нашай Нівы было ціха знятае. Так наша Ніва Дубаўца адстаяла свой гонар і годнасць ды пераемнасць з Купалавай нашай Нівай. Права беларуса на Тарашкевіцу – адно з фундаментальных правоў чалавека. У 1998 годзе нават іншаземцы разумелі гэта. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ну, а я дадам, што праз 10 гадоў у 2008 годзе наша Ніва ўсё ж такі адмовілася ад Тарашкевіцы з уласных меркаванняў. Як патлумачыў рэдактар Андрэй Дынько, газета перайшла на школьны правапіс, бо ставіць перад сабой задачу заваёвы новай аўдыторыі, а дарэформавы правапіс як псіхалагічны бар'ер абмяжоўваў аўдыторыю. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі прааналізуе рэакцыю некаторых беларускіх СМІ на тэракт у рэдакцыі Шарлі Эбдо і ў прыватнасці перадрук імі карыкатураў французскага штотыднёвіка. Пра гэта заявіла міністр Лілія Ананіч. Выдавец Ігар Логінаў падаў у суд скаргу на апошнюю адмову Міністэрства інфармацыі ў выдачы ліцэнзіі распаўсюджвальніка друкаванай прадукцыі. У Бярозаўскім раёне, нягледзячы на пастанову ўраду аб скарачэнні буферных зонаў вакол свінакомплексаў, вяскоўцам па-ранейшаму не дазваляюць трымаць свіней. На беларускай валютна-фінансавай біржы таргі па даляру сёння не праводзіліся. Чорны рынак ацэньвае даляр на 18 тысяч рублёў. Пісьменнік Уладзімір Арлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды», якая ўпершыню пабачыла свет у 2007 годзе ў серыі «Бібліятэка свабоды». На працягу гэтага году мы будзем знаёміць вас з новымі і ранейшымі нарысамі з гэтай кнігі. Сёння пра Тадэуша Рэйтана, палітыка, змагара за незалежнасць Вялікага княства Літоўскага.
Імёны свабоды – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Тадэуш Рэйтан нарадзіўся ў вёсцы Грусаўка цяперашняга Ляхавіцкага раёну, быў ахрышчаны 20 жніўня 1742 году. Памёр 8 жніўня 1780 у роднай Грусаўцы. У лёсавызначальныя для дзяржавы моманты заўсёды знаходзяцца асобы, якія не скараюцца і ў самых безнадзейных абставінах. Нехай іх змаганне не мае шанцаў на поспех, але яно заўсёды мае шанец стаць прыкладам дзеля працягу. Галоўная рыса характару Тадэуша, гарачы патрыятызм і надзвычай высокае пачуццё ліцвінскага гонару на ўсю поўніцу выявіліся яшчэ ў раннім юнацтве ў віленскім калегіуме айцоў-езуітаў. Калі шкаляры, падзяліўшыся на ліцвінаў ды маскалёў, гулялі ў вайну і Рэйтану выпадала быць ліцвінам, ён заўсёды апынаўся ў ліку пераможцаў. Праз колькі гадоў ён убачыць у доме сваёй нарачонай партрэт расейскага імператара Петра I і адразу абвесціць пра намер адмовіцца ад шлюбу. Тым часам дзяржаўны лёс радзімы нашых продкаў апынуўся пад пагрозою. Патрыятычныя сілы стварылі ў 1768 узброены аб'яднання, вядомы як Барская канфедэрацыя. Цягам 4 гадоў Рэйтан ваяваў у шэрагах тых, хто імкнуўся пазбавіць Вялікае княства Літоўскае ад ганебна расейскага пратэктарату. 1772 год стаўся для дзяржавы чорным. Расія, Аўстрыя і Прусія учынілі першы падзел Рэчы Паспалітай. Усходнія беларускія землі апынуліся ў кіпцюрах двухгаловага арла. Пад ціскам Расіі вялікі князь і кароль Станіслаў Август даў згоду сабраць сойм, каб узаконіць падзел. Дэпутат, альбо як тады казалі пасол, ад наваградскага павету Рэйтан атрымаў катэгарычную інструкцыю патрабаваць безумоўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з абшару вялікага княства. На сойме Тадэуша падтрымліваюць адзінкі. Толькі за згоду пакінуць залю яму прапануюць 2000 дукатаў. У адказ Тадэуш выхоплівае шаблю. Асабліва драматычны характар падзеі набываюць у часе патрыятычнай прамовы другога наваградскага пасла Самуэля Корсака. Калі дэпутаты здраднікі пачалі выходзіць з залі, Рэйтан лёг крыжам перад дзвярыма і закрычаў: «Забіце мяне, але не забівайце бацькаўшчыны». Назаўтра расійскі пасланнік выставіў вялікаму князю і каралю ультыматум: альбо падпарадкаванне, альбо ўвядзенне ў Варшаву 50-тысячнага войска. Даведаўшыся пра здраду караля, залю пакінулі апошнія абаронцы незалежнасці, апрача Рэйтана, Корсака і менскага дэпутата Багушэвіча. Тадэуш адмовіўся ад ежы, або, кажучы сучаснай моваю, абвясціў галадоўку. Неверагоднае напружанне тых дзён не мінулася бясследна. Рэйтан апынуўся ва ўладзе цяжкай хваробы. Рэшту жыцця яму было наканавана бавіць у роднай Грушаўцы. Сучаснікі лічылі Тадэуша Рэйтана нацыянальным героем. Вяртанне яго постаці ў нашую гістарычную свядомасць адбылося толькі ў 1990-е. Штогод у Грушаўцы ладзіцца фэст памяці героя. Людзей з Лукашэнкаўскай палаты прадстаўнікоў ці з Савету Рэспублікі там ні разу не заўважалі.
Імёны свабоды – особи белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.
У эфиры выниковая година дня на свободе. Постанова ураду об скорочении буферных зон вокруг свинофермов с 5 километров до 500 метров уступила у силу еще 14 листопада. У больш коротких зонах вяскоўцам забаронена трымаць свиней на уласных подворках. Аднак у регионах постанова дагэтуль не дзейнічае. Падрабязней у матэрыяле Павла Костина.
У мястэчку Маліш Бярозаўскага району людзі даўно даведаліся пра скарачэнне Саветам міністраў ахоўных зон вакол свінафермаў. Гэтыя зоны – прафілактычныя тэрыторыі, створаныя дзеля барацьбы з афрыканскай чумой свіней. Паколькі ад бліжэйшай фермы да вёскі каля кіляметра, людзі пачалі заводзіць свіней. Завялі парсючка і пенсіянеры Зоя і Мікалай Палейкі. Распавядае спадарыня Зоя.
Осенью выкопали картошку, решили купить поросенка. Где-то в первых числах января звонят из сельского совета. Вы держите? Я говорю, да, у нас поросенок есть. Прошло пару дней, приходят две девушки.
На пенсіянераў склалі адміністрацыйны пратакол за незаконнае ўтрыманне жывёлы ў ахоўнай зоне. Ім пагражае штраф. Выявілася, што бярозаўскія чыноўнікі дагэтуль карыстаюцца старымі законамі аб 5-кіламетровай буфернай зоне. Каб пастанова ўраду пачала дзейнічаць, на яе падставе райвыканкам павінен прыняць адпаведнае рашэнне, дзе трэба пазначыць канкрэтныя вёскі, дзе свіней трымаць забаронена. Аднак пакуль такое рашэнне няма, хоць прайшло ўжо больш за 2 месяцы ад прыняцця пастановы ўрадам. Раённыя чыноўнікі кажуць, што праект рашэння распрацаваны, але пакуль праходзіць юрыдычную экспертызу ў аблвыканкаме. Бярозаўскі фермер Александр Аліхвер у час увядзення ахоўных 5-кіламетровых зонаў быў вымушаны пазбыцца сотняў сваіх свіней. І ён кажа, што з прыманнем райвыканкамаўскае рашэння ідзе бюрократычная цяганіна.
То, што нашы местныя власці пашоў 3 месяц сделаць не могуць гэтага рашэння, это называется волокита, это называется бюрократия. Есть постановление Совета Министров. И если решение райисполкома не соответствует постановлению Совета Министров, значит, решение автоматически должно быть отменено. Чиновники несут персональную ответственность вплоть до увольнения за необоснованность своих действий. Для людей это сейчас имеет первостепенное значение. Содержание свиней. Местная власть, точнее вот райисполком, должны с людьми посоветоваться, пообщаться. Они это делают сами. Мнение людей их абсолютно не интересует.
Абураныя жыхары Маліча сабралі некалькі дзясяткаў подпісаў і накіравалі ў Бярозаўскі райвыканкам ліст з патрабаваннем правесці вясковы сход і растлумачыць, чаму так доўга няма рашэння райвыканкаму аб ахоўных зонах. Вяскоўцы таксама хочуць азнаёміцца з праектам рашэння райвыканкаму і патрабуюць улічыць іх думку, калі будзе прымацца рашэнне. Падобны свіны бунт у Малічы ўжо быў увесну 2014 году, а праз некаторы час стала вядома, што берасцейскі аблвыканкам хадайнічаў ва ўрад аб змяншэнні буферных зонаў вакол фермаў. У Бярозаўскім раёне ў восень 2013 году жыхары 17 вёсак мусілі знішчыць пагалоўе свіней на сваіх падворках. З ініцыятывы ўладаў свіней у вёсках забіваюць дзеля прафілактыкі афрыканскай чумы свіней. Пры гэтым бярозаўскія чыноўнікі кажуць, што ніводнага выпадку захворвання свіней на гэтую чуму ў раёне не было. Найбольшыя пратэсты жыхароў з нагоды свіной праблемы на Берасцейшчыне адбываюцца якраз у Бярозаўскім раёне.
Репортаж з Бярозаўскага района быў апошнім у выніковай гадзіне свабоды. І развітваемся мы украінскай калядкай, таму што сёння апошняе свята каляднага цыклю «Вадохрышча».
За тебе чортай шырокіе, у чэрэз море тай глебокіе, за тебе чортай глебокіе, тут дую і слай, божая мати. За тебе чорт, божая мати, божая мати, сына шукати. За тебе чорт, сына шукати, та й сила вона триянгом лечки. За тебе чорт, триянгом лечки, три яновнички, три коляднички. За тебе, чорт, три коляднички. Чи не бачили ти на моєго? За тебе, чорт, ти на моєго. Ти на моєго, Бога вашого. За тебе, чорт, Бога вашого. А один каже, ми не бачили. За тебе, чорт, ми не бачили. А другий каже, та й признаймося. За тебе, чорт, та й признаймося. А третій каже, у пана Івана. За тебе, чорт, у пана Івана. Yeah.